소스. እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብፌስቡክ ከምኡውን ብመርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኑ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምቲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 27 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ወይ 5 ሚያዝያ 218 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ጎደና ስእሊ እናሰኣለ ናብርኡ ብዛዕባ ዝመርሕ ሓደ መንእሰይ ዝምልከት ትሕዝቶ ኣለና። ዝኽሪ ይቕሬታ ዝኽሪ ፍሉይ መደብና ድማ ትማል ምሸት ኑሪ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ራፐር ኒፕሲ ሃስል ኤርምያስ ኣስገዶም ንምዝካር ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝምልከት እዩ። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኩባንያ ቦይን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝወረደ ሓደጋ ምሕምሻሽ ንሚዛን በረራ ዘስተኻኽል ስርዓት ዝተጋገየ ምልክት ዘርኢ መሳርሒ ምህላው ኣብ ምሕምሻሽ እታ ጀት ነፋሪት ግደ ነይርዎ ክብል ትማሊ ኣሚኑ ተቐቢሉሎም። መርመርቲ ኢትዮጵያ እቲ ህወት 157 ሰባት ዘጥፍአ ሓደጋ ውፅኢት መባእታዊ ምርመራ ትማሊ ከም ዘቕረቡ ይፍለጥ። እታ ነፋሪት ምስ ተላዕለት ድሕሪ ሓፂር ግዜ ንሚዛን በረራ ዘስተኻኽል መሳርሒኣ ንኣፍንጫታ ነፋሪት ንቁልቁል እናደፍአ ከፀግም ከሎ ፓይለታት ነቲ በረራ ንምስኽኽኻል ይቃልሱ ከም ዝነበሩ እቶም መርመርቲ ገሊፆም እዮም። ቦይን 737 ማክስ 8 ኣውሮፕላን ኣብረርቲ እቲ ኩባንያ ዘቕረቦ መምርሒ በረራ ኩሉ ብተደጋጋሚ እንተፈፀሙ እኳ ነታ ነፋሪት ክቆፃፀርዋ ከም ዘይከኣሉ ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ገሊፁ እዩ። ዝተራእየ ግጉይ ሓበሬታ ዝህብ መሳርሒ ምስታ ነፋሪት ኢንዶኔዥያ ዳርጋ ከም ዝሰማማዕ ተገሊጹ ኣሎ። እታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢንዶኔዥያ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ወዲቓ ተሓምሽሻ 189 ሰባት ምማቶም ይዝከር። ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ ቦይን ዴኒስ ሙሉንበርግ ብምጥፋእ ህይወት ሰባት ጓሂኦም ገሊፆም ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ኣብ ኩለን እተን ከይበራ ጠጠው ኢለን ዘለዋ 737 ማክስ 8 ነፈርቲ ሓድሽ ሶፍትዌር ክገጥመለን ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ቀንዲ ስግኣት ድሕንነት ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ፖለቲካ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ከም ዝበልዎ እቲ ኩነታት ዓብዪ ምርብራብን ፖለቲካዊ ፍታሕን ዝሓትት እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ንሃገራዊ ድሕንነት ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲኦም ነዚ ተዛሪቦም።
ሁላችን እንደምናውቀው ትልቁ ስጋት በየአካባቢው ላሉ ግጭቶችን መነሻ የሆነው
ኩልና ከም ንፈልጦ እቲ ዓብዪ ስግኣት በብከባቢኡ ዘሎ ጎንፅታትን ምምዝባላትን እዮም። በበገሲኦም ናይ ብሄር ፖለቲካ እዩ። ኣብዚ ዓብዪ ምርብራብ እንተዘይተገይሩን ፖለቲካዊ መፍትሒ እንተዘይተገይሩን እቲ ሕብረተሰብ ንሕድሕዱ ተሓቋቂፉ ዝነብረሉ ስርዓት ክሳብ ዘይተፈጥረ ኣመራርሓ ብዝተወሰነ ብዝኮረየ መጠን ናብ ብሄር ፖለቲካ ብምውሳድ ብኡ ተኸቢሉ ዕላምኡ ንምስጓም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምግጫ ምምዝባል ኩነታት ምዝዲ ተተሓሓዘ እዩ።
ስለዚ ነዚ ንምእላይ ናይ ኩሉ ዜጋ ዕዮ ገዛ ክኸውን ኣለዎ ዝበሉ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ እቲ ፀገም ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉስ ጡላህን ብወገኖም እቲ ፀገም ንዓመታት ዝተዋህለለ ኢሎም
ወደ ብሄር ግጭት ማንነትን መሰረት ወዳደረጉ ጥቃቶች፣ መፈናቀሎች የመጣ ነው። በአንድ ጀንበር አይደለም።
ናብ ጎንፂ ብሄር መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታት ብሓደ ለይቲ ኣይኮንናን መፂና ንነዊሕ እዋን ዝኸድናሉ መንገዲ ጉጉይ ብምዃኑ እዩ። ካብ ዝተለለዩ ፀገማት ሓደ ኣብ ብሄር መንነት ኣተኲርና ብምስራሕናን ኣብ ኢትዮጵያዊ ሓድነት ስራሕናዮ ስራሕ ዝለሕለሐን ዝሰሓወን ምዃኑ ተገምግም እዩ። ነዚ ነወግደሉ ከዓ ብሓደ ዓመት ኣይኮነን። ካብዚ ፀገም ንምውፃእ ገፊሕ ስራሕን ነዊሕ ግዜን ዝሓተና እዩ።
ቅድሚ ቲ ለውጥን ሕጂ ዝረኣዩ ዘለዉ ኩነታት ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝተዳህሰሱ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ። ሎሚ ቕነ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ወረዳ ዳዊ ሃረዋ ዝተባህለ ከባቢ ተኸሲቱ ኣብ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ዛጊድ ኣርባዕተ ኣባላት ፀጥታ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ቁፅሮም ብወግዒ ዘይተፈልጠ ከዓ ከም ዝቆሰሉ ናይ ተክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ንቪኦኤ ገሊፆም። መበገስቲ ጎንፂ ሓቅነት ዘይብሉ ወረ ምኳኑ እውን ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። ፅዕነት ፅዒና ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ትጓዓዝ ዝነበረት ንብረት መንገዲ ባቡር ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ሬንታላ ኣብ ዝበሃል ቀበሌ ሓረሶት ቀበሌ ጊላላ ተገልቢጣ ሓደጋ ከም ዝወረዳ መምርሒ ፖሊስ ምብራቅ ሸዋ ኣፍሊጡ። መጠንቲ ዝወረዳ ሓደጋ ገለ ፎርጉታት ከም ዝወደቓን ከም ዝተሰባብራን ገሊጹሎ፣ ግን ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ኣሎ። መበገስ እቲ ሓደጋ ለይቲ ሓያል ዝናብ ኣብቲ ከባቢ ወቂዑ ስለ ዝነበረ ብውሕጅ ዝመፀ ደለል ሓመድ ናብቲ ሓዲድ ኣትዩ መሊኡ ሸተት ኣቢልዋ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዳማ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ባህርዳርን ከተማ ደሴን ማእኸላት መፍረይ ኦክስጅን ትማሊ ተመሪቑ። እዘን ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ዝተመረቓ ማእኸላት ብሰንኪ ሕፅረት ኦክስጅን ዝሞቱ ሕሙማት ሂወት ንምድሓን እዩ ክብላ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ነቲ ማእኸላት ኣብ ዝመረቐሉ እዋን ገሊፀን።
መረጃዎች እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያ ብቻ ደረጃውን የጠበቀ የኦክስጅን ኣገልግሎት
መረዳእታታት ከም ዘርእዎ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ደረጅኡ ዝሓለወ ኣገልግሎት ኦክስጅን ምዝርጋሕ እንተተኻኢሉ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝሞታ 11,000 ኣንስቲ፣ ኣብ እዋን ወሊድን ብድሕሪኡ ድሕሪ ሓፂር ኣዋርሒን ዝሞቱ 60,000 ህፃናትን ከምኡውን ብሕማም ሳንቡእ በብዓመቱ ዝሞቱ 30,000 ህፃናት ብድምሩ 100,000 ሂወት ምድሓን ይከኣል ይለን ኣለዋተን ፕረዚደንት። ኣብቲ እዋን ምረቓ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣሚር ኣማን ብወገኖም ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 2012 መወዳእታ ኣብ ምልእቲ ሃገር ብሕፅረት ኦክስጅን ዝሞቱ ሰባት ንምድሓን ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ክትብል ኣስር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንክብርቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደረፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ መደባት ዝኽሪ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ እውን ትማሊ ምሸት ተኻይዱ ነይሩ። ብካልእ ወገን ድማ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ኣበርክቶ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኒፍስል ሃስል ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ብዘላቂ ክዝከር ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ካረን ባስ ዞባ 37 ካሊፎርኒያ ማለት ንፍሲ ሃስል ዝዓበየሉ ከባቢ ዘጠቃለል ደቡባዊ ክፍለ ሎስ ኣንጀለስ ብምውካል ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ዝሰርሓ ዘለዋ ፖለቲከኛ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት እየን። ከረምባስ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ንፍሲ ሃስል ንዝዓበየሉ ከባቢ ብምሕጋዝን ወፍሪ ገይሩ ብምምዕባልን ዝገበሮ ኣበርክቶ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክምዝገበሉ ዘኽእል ስራሕ ከምዝፅዕራውን ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ሰለስተ ደቂ ማሊ ስደተኛታት መነባብሮኦም ኣብ ዕለታዊ ቃልሲ ዝተመስረተ እኳ እንተኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ድሓር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፀሪ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፁ ስምዒታት እናገደደ ይመፅእ ከም ዘሎ ተዛሪቦም፣ እንተኾነ ዋላ እውን ከምኡ ኮይኑ እናሃለዉ ኣብ ሃገርና ካብ ዝፅበየና ጥሜት ነዚ ሓደጋ ምግጣሙ ንመርፅ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ደርባን ሓደሓደ ወረበላታት ፍቓድ መንበሪ ኣብ ዘይብሎም ተወላዶ ማላዊ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብውሕዱ ክልተ ሰባት ቀቲሎም እዮም። ኣብ ቀረባ ዝወፁ ፀብጻባት ወይ መረዳእታታት ከም ዘርእይዎ ከዓ ክሳብ 100,000 ማላውያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይነብሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብኢኮኖሚ ዝማዕበላ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ርኡይ ምምሕያሽ እንተረኣያ እኳ ዝበፅሖ ስምምዕ ከምዘየለ ፕረዚደንት ትራምፕን ናይ ቻይና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሊሄይን ትማሊ ገሊፆም። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቶም ምስቶም ናይ ቻይና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ብሓባር ከም ዝበልዎ ናብ ስምምዕ ገፅና ንቐርብ ኣለና፣ ኣብ ዝቕፅል 4 ሰሙናት ወይ እውን ካብኡ ዝሓፀረ ዓብ ፍፃመ ክህሉ ይኽእል ኢሎም ኣለው። እቶም ቻይናዊ በዓል ስልጣን እውን ብኣመራርሓ ክልቲኣተን ሃገራት ፅቡቅ ውፅኢት ክርከብ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለው። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ሜክሲኮ ምዕፃው ሓሳቦም ቀይሮም ንዝብል ኣሉታ ሂቦምሉ። ትራምፕ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፈፂሙ ሓሳበይ ቀይር ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለው። ትራምፕ ነዚ ዝበሉ ናብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ሜክሲኮ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ዋይት ሃውስ እዮም ኣብ ሓደ እዋን እውን ክዓፅወዮ ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ስዑድ ዓረብ ክልተ ስዑድ ኣሜሪካውያን ሓዊሱ 8 ሰባት ኣሲራ ኣላ። ፀብጻባት ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሕብርዎ እቶም ዝተኣስሩ ሓንቲ ነፍሰ ጾር ሰበይትን 7 ደቂ ተባዕትዮን እዮም። ኩሎም እቶም ዝተኣስሩ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስዑድ ዝነብራ ዝድግፉ እዮም። ዜና ኣበዝ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ጎደና ስእሊ እናሰኣለ ናብርኡ ብዛዕባ ዝመርሕ መንእሰይ ክነላልየኩም ክብሮም በረሀ ይበሃል ኣብ ከባቢ ኣብርሃ ካስል ኣብ ጎደና ስእሊ እናሰኣለ እዩ ዝሸይጥ ሙሉጌታ ፅባሕ ዘራሪቦ ኣሎ
ረብዓይ ክፍሊ ኮይኑ ብፍቕሪ ስእሊ ከም ዝተተሓዘ ይዛረብ ክብሮም በርሀ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ እንዳ ደጃ ተብርሃ ወይ ድማ ኣብርሃ ካስትል ተባሂሉ ብዝፍለጥ ሆቴል ኣብቲ መንደቕ ከባቢ ተፀጊዑ ብእርሳስ ስእልታት እናሰኣለ ብምሻጥ ናብርኡ ዝመርሕ መንእሰ እዩ
ኣጀማምርአይ ህፃን ኮይነ ናምሆርኒ መምህር ታለንቱ ስለ ዘለኒ ኣብ ዴስክ ውሽጢ ኮይነ ኩለይ ናሰራሕኹ ካብኡ ኣብ ገዛ ኩለይ ይሰርሕ ፅናዕታይ ተፅንዒ ኢሉኒ እዮም ግን እሱ ተቋቂመ ደፊረ ዓትዮ እዮ ዝሞያ ዝ
ኣብ ማእኸል ማዕበይ ህፃናት ኤስኤስ ሄርማን ግማይነር መቐለ ከም ዝዓበየ ዝነገረኒ ክብሮም ኣብ 2003 ዓ.ም ንዝሓሸ ለውጢ ኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምካዱ ይዛርብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ኪነ ጥበብ ኣቢሲንያ ዝተባሃለ ሓፂር ስልጠና ብስእሊ ከም ዝወሰደ ይገልጽ ክብሮም ድሕርቲ ስልጠና ኣብ ጎደና ኮይኑ ስእሊ ብምስኣል ናብርኡ ምምራሕ ጀሚሩ ንዓመታት ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዚ ኣቢሉ ናብርኡ ምቕጻሉ ይዛረብ
ህዝቡ ፍላጎት እኒአዎ እዩ ግንዛበይ ኩሉይ ብልክዕ እዩ ኣይዞኻ ባህልነት ኩላይ ሞር ሓሪፍ እዩ ዓድኻ ዝመስል ግን ንዓድኻ ሰብ እናውጋዕኻ ቋንቋኻ እናተናገርካ መብትኻ እናኽበርካ ሕብረተሰቡ ኣይዞኻ ባህልነቱ ሰፊሕ እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ሃገራዊ ዘይምርጋዕ ስዒቡ ኣብዝሓለፈ ዓመት ናብ መቐለ ምምላሱ ዝተዛረበ ክብሮም ኣብ መቐለ እውን ኣብ ጎደና ዝተፈላለዩ ስእልታት እናሰኣለ ይሸይጥ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዕዳጋ ዝሓሸ ነይሩ ይብል
ክልተ ስእሊ ወይ ሰለስተ ስእሊ ብመዓልቲ ይሸውጥ ነይረ ብ400 ማለት እዩ መቐለ ሞር ገዛኣይ እኒአዎ እዩ ግን ሰው ገንዘብ ዘይምግናዩ እዩ ንድሕሪት ዘጉስሰሎ ኢለ ይኣምን መቐለ ውስን ሓደ ክልተ ወይ ሓደ ሸውጥ
ኣብ መቐለ ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ካብ ስራሕቲ ስእሊ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ሕሩጭ እውን ተቆፂሩ ናብርኡ ንምምሕያሽ የፅዓር ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ
ሓደ ብጉልበት ስራሕ ይሰርሕ እየ ዳሕና ገቢ ተግኒ ወይ ገዛ ክረ ተሸፊነ ቀለብ ተሸፊነ ብጉልበት ስራሕ ካልኣዋይ ደግሞ ብስእሊ መልክዕ ኩላይ ናማጣጠንኹ
ኣቐድሚ ኢልካ እውን እናተዳወልካ ሰሚዐካ ሞ ትዳወል ተለካ ብሻራ እውን ስእሊ ከምቲ ስእል ናገለፅካ ዋጋ እውን እናተደራደርካ ርካ ሞ ስልኪ ሰባት ደው ኢሎም እዩ እዚካ ድኦም ከምዚ ዓይነት ስእሊ ሰኣለና ኢሎም
እወ ሞር ብኣቦ ጀዲድ ዝኒአው እዮም ዝስርሑ ወጢርካ እዩ ዝስራሕ ኣቦ ጀዲድ ዕንጨይቲ 2-4 ኣንግል ወጢርካ እና ንካፌ እያ ደልያቶ ነይራ እና ብከምኡ ኢና ንወዓል ነርና ከዚ ናይ ቅርሺ ጉዳይ
ብቐፃሊ እቲ ስራሕቲ ስእሊ ኣጠናኺር ንምቕፃል እትልሚ ከም ዘለዎ ድማ ገሊፁ
ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ናይ ስእሊ ፍቕሪ ኒእዎ እዩ ልክዕ ዝስእሊ ሞያ ክዓብየሉ ኢለ ክብሮም ኣቢሲንያ ኪነ ጥበብ ኢለ ከውፅእ ኢለ እየ ዝሓስብ
ንክብሮም ሓደ ዓመት ገይረ ካብ ዝፈልጦ ዝበለኒ ካልኣዩ ክንደያ ዝተባሃለ ምስ ክብሮም ዝረከብክዎ መንእሰይ ከም ዝዛረብ ድማ ክብሮም ፃዕራም እዩ ብምባል ይገልፆም
ፃዕሩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ናዚ ሰጠቃቅማ ድሞ ሃም ዓቕሚ እዩ ዝብሎ ስርሕሎ እዚን ስራሕና ሞ እዚ ገዲስና ስራሕና ተሎ ሞ ይሰርሕሎ ዩ እሱ ጥራይ ና ገንዘብ ጥራይ ይኮኑ ና ስእሊ ና ምስኣል ዝክእለት ስለለለዎ ኢሉ ስለለሎም ሎምበይ ናይ ቅርሺ ግዴታ ቅርሺ ንከሞ ዝትረኩና ኣስታት ይገብረሎም እዩ በቃ ስ ኢሉ ሓደ ግዜ ሚጠርሽ ከስስ የብላይ ረክሎ ወያ ምዚ መናባብሮ ላትሓትፍ መናባብሮ ስለንእሽተይ ፅዑንቶ ስለ ዘለዎ እዩ በይ ያ ሚጠርሽስ የብላይ ሚጠርሽ ከዝበፃስታ እያ ካብቲ ስእሎ እኒ ስእልታት ግን ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብስእልካ ብእርሳስ ምስኣል ማለት ከቢድ እዩ ከዚ ንብሮ ከምዚ ኢሉ ብምርሕስ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ
ናብራ ንምስዓር ዝገብሮ ምንቅስቃስ ድማ ንካልኦት መናእሰይ መርኣያ እዩ ይብሎም
ኣብዚኣ መፅኡ ናግሎት ስራሕ ለላ ስርሐ ኣብዚ መፅኡ ለ ና ስእሊ ብክልተ ዓይነት ሳይዝ ምስራሕ ማት ከቢድ እዩ ብዚ ኣነ ናይ ንግንዝቦ ማለት እዩ ከዚ እዚ ኣብዚ ምስኣሉ ሓደሓደ ሰቃሱ ኣይሓልፎይ ለረአ ለብላ ኣይ ከዲ ሰብ ወየ ናዕታ ዓቕሚ ጉዳይ ኮነ እዩ ሰውንበይ ደስ ኢሉ እዚ ከዚ ስእልታት ኒሩ ከሽ ይሸጠ ኣሎ ሓደሓደ ከዚ ኣዲስ ኣበባ ናም ተሪካ ብጣዕሚ ይክባር እዚ ስእልታት ከዚ ፀገም እኒኦ ሓደ ኣብ ክራይ ገዛ ነበር ሓደ ቦታ ለይብሉ ቦታ መርኢ ማለት እዩ ከዚኣ ስሓፅ እዚኣስ ትርኢ ኣለካ ናብ ጎዳና ነገር እያ እዚኣ ብመሰረት ንሓግለስ ኣይትፍቀድ እዚኣ እሱ ኖርማል እዩ ከምስለ ዝኮነ ልክ ከምዚ ናይ ንስሮ ቦታ ማለት እዩ መንግስት ዘይስብሉ መንግስቲ ስለለየፉ ዝልካና ምክና ዓብዪ ነገር ናቃና መስሐቢ ነገር ታሃልዎ ከዝብል ደስ ዝሃል
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ
نمسكن موليقيتان كبرون براك عاسرنا عجل زراديو دمس أمريكا ينافلي مدب نخبري اتزحالة في السنبت أب لوس أنجلس استغطت لإيرتراوي أميركاوي درافاي إيرمياس أسكودو ما بزتفل علي كتماتات يونايتد ستيتس كاير زلو مدبات صغري واشنطن دي سوونت مال مشيت تخايدو نيرو تقولو اللي قبريل أب تنايش شمعة مبراه زخري تاريخي بنيرو
مبزحتي أم من إسياد بأشا حازغو تصورو مبتي بتلمدو مالكوم إكس تباهي لوز في اللات عب حمبرتي واشنطن دي سيز ركب أدبا باي وحيزوم ننبسه هاسل نزم هرنا مقدي نزر عينا خنمسقنو إنا مسئنا عيكن رسعونينا نتي جميرو زي ودقو خنفتصمو إنا عبلالي ملقطات يمنيروم كام مونغو أبتي بروغرام مدرز دسمعو فلوت تقعلاساي مسالاتن بروفيسر إنفرستن ميكايل إريك دايسن حدا نيرو
نبسي هاسل was a brave beautiful man his beautiful mate Lauren London
نبسي هاسل نفوع جيقنا إي نيرو سبقت سبيتون دكون قدي في ايو خيدو كن قوم نقر قدي في ايو حاليفو نبسي هاسل ابحاد سرقزي زرقوحوم موزيكاتات كنيو توم عدمي اوم ملوء السرحو ايو
دحرزي نتاريخ نورشان ارمياساس قدوم زقلس او مدرتات ابتي قول قول تخول كيلوم زنبورو من اسياتون بزعبو نذيو اي خزاربو هنتيات نيروم
I'm here to celebrate the honor of Nipsey Hussle, my brother, the Eritrean king.
نخبر نفسي هاسل كتسنبلي عبز متسئ زلخو نزي حاوي نزي إيرتراوي نقوس نزي نعانا فرق نفسنا إيرتراويان فرق نفسنا أميركاويان زقلس حاوي معري زجمر كاي هنقتلوينا ناتنا ولدو زحيشة خمس خوون نرقا قتلكا عبز زلنا نعاقينا
كاليب جيتاتشو واشنطن دي سي توليدو نخبر زي فلوي جغنا خصم بالمسيا يبل
inspirational person unique in his way of life
نبسي هاسل ازيو ابنتاوي ممهريو اب موزيكو اب هيوتو نخل وغن ام حقاف فلوي نت نيرو اما اخل صقومات كوينو نكبابيو كعبن كمحايشن زقالسي نيرو
But to diversify and uplift his people, the people around him.
Ana Simone Mario Tibahal, abznay Ertra community kha wasae. Nimsi haso kem Ertrawi meten ken Amerikawi meten abnana festival metiu nzion kullan abdelna min isayat kem celebrity de kones kem Ertrawi meten metiu tezaribna and azarirneo at festival na metiu kha kem Ertrawi meten ana كندي غيرو تغديش منتانا متيو خن خزارمنا ونعنا قداسي نيرو
بتايرو تاي تمرت زميرو منسيا
تي ناي نفسي حاس كله اتحساسوي اقداسي نزغول سبا قداسي ودمص دالو سيلبرتي و هيب هوب ارتست يو ينت اتحساسو كم غيرو زنوبورو زحلفو هيوات نتيوم قوم زحلفو هيوات نقير ولاكو سلت حالو ولاكو حبت تمصو عبتي نبرو عبتي زعابيو نتيوم خموز نغي حلفو إلو سقعد تعبي راح يقول نقدر نقتعريو سؤال نقول نصير نزبزلو سحبو مالتي تناتو مسج نبحكي powerful زغنا مسج لنبرة زغول سب عبد الله خان ناتو ترديم ما بزمت عبد الله
كاب ماريلاند زمت زيز قصل ودع السرت شدش تعمتون كابتم لنفسي حاصل إنها تخطط الوز مسو تحت عدمك والعوت حدايو.
My name is Benai Brahana. What I like about Nipsey Hussle is he was very motivational. When I saw him last summer at the air...
Benai Brahana Bahal, Nipsey Hussle, the photo of Lumagniyat, the Habot Mertiyu. The Halef Ghramti, a festival Ertra, Nkullatna Qolu'u Rakhibu Tazaribu Naneru. Ni diletkum Mis'ab Tsagam Aykonan. Kniyaw diletatkum Kaidkum Gin, كتعابيون ننحلحلكم كتحقاقزون يقبائي لنا نعانا نيرتراويان تراح زيكونا نخلنا أفريكاوان أمريكاوان يوزي قدس
I continue his legacy by always going back and helping my community when they're in help after
نفسي زقدفو حضري كنكتصلينا نناتي كوميونيتي بمحقازن بزكالن عقمي نمسرحن نتي زقدفلنا تمرتي كنكتصلينا يبل بنايا تاسيكا لويد ننبسي كان متشعة عامت ኣብ ኮለጅ ከለና ኢና ንፈልጦ ንብሲ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ዝፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሚኒቲ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝርዳእ ናይ ለውጢ ሃዋርያ እዩ ትብል
He understands what's going on in the community. Socioeconomic factors, racial disparities, health disparities.
ብዛዕባ ኩነታት ናብራ ከባቢኡ ብዛዕባ ፍልሊ ቀለም ብዙሕነት ኮሚኒቲ ብዛዕባ ንኩላትና ናብ ሓደ ክፅርንፈርና ዝኽእል ብኸመይ ነቲ ክፍተት ከነፅብብ ከም ንኽእል ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ኢና ስኢና
So this is a terrible loss to our community. It's a terrible loss to music. But most importantly, it's a terrible loss.
ደቡብ ኣፍሪካዊት ኣሜሪካዊት ብፀይታ ድማ ካልእ ምስክርነታት ህብ Malisa Madot Bahal.
What Nipsey did and is doing is he's bringing all walks of life together. Not only was he someone that
Nipsey zgabaron gena zgabro zollon nkhullu ayna sab nab hada mmtsayu. Filtatu asagagiru yu tsral marihnat yu. Enta halafawun nbetasabu ndegeftu n community hizom moz qutsulu timirti gadifu halifu. Wanannat nafsxan mitihgazin nas tamhara yu halifu.
He passed that knowledge. He was a shadow of a leader. He taught his people and even though he's gone, he's left his people
and Abzi zitawaldu etrawyan ንኤርምያስ ኣስገዶም ንምግላጽ ነቲ ዘይመልክዎ ቋንቋ እውን ክደፍርዎ ድሕር ኣይበሉን
ኣርሰማ
ኣርሴማ ንነፍሲ ሃስል ብኸመይ ክትፈልጥ እዮ
ብሙዚኩ ብሂዝ ታለንት ናቱ ህድሪ ናቱ ነይርዎ ንኩላህና ብሓንሳብ ሓንቲ ንኮን ንኩላህና ብፋሚሊ ብፍሬንድስ ፒስ ንሃዝ ኢን ኦል ኢን ኦውር ካንትሪ የስ ንኮንቲንዩ ግበር ንግበሮ ናቱ ብሊፍ ግድፍ ነይሩ ንኩሉ ሰብ Miskin Nehru.
First name is Alexander. It's a guy last name. Miss Nipsey Hussle, my association. Ana baka kutashan cha'atan be kazanay busanku yata falit'ayo shumu. And I started going into his music, musiko sam'a jamira shu'u. And bita'ami dublo message dhahlifo gala nisab kullu. It's very touching. Dinagro kullu nagarsi baka nisab. He wants to uplift people, sab. But Tommy closed Nehru Miss Eritrea community. Yeah. So he always looked time. Back, yeah. And he went back to visit. He lived there for over 3 months when he went yeah. back to
he
visit.
Went, and so. He didn't just go to Asmara. He went to Sawa. He went to everywhere, you know.
He
went to
visit
Nehru.
Samhar Daniel. Not fun a good day.
Ermias
was such an inspiring role model. His work in the community... the messages that he would send in his music it was very uplifting and it just motivated me to invest in myself and in my community
nabsi bizaba hager neru bizaba fiqri neru hijemo like betam dhizenyu so lo malti nay nabsi
bkhamek kitkitsel wata hasbel lokom
natna hidriyu natna manasei bizuh sab like higaz edelayom mesh so
embracing each other to really do our best and to manifest that into our daily lives and into the community.
Taiz merneru.
Bizaba haben nay hagerna nay bahlana like Nipsey I mean he went back to Eritrea. He talked about the pride that he had in his country.
And my name is Sassin Brahim. We are very sad to lose such a great person in the community.
Kulam Afrikaawiyan fotu abzello ba'ainat sabi ka Eritrea ka Ethiopia ka qarat Afrika hagerat እንደገና ከዓ ኣብዚ ኣፍሪካን ኣሜሪካ ተወለዱ
ናቱ ብሊፍ ግድፍ ነይሩ ንኩሉ ሰብ ምስኪ ነይሩ ኣቢ ነይሩ ኩሉ ዓል ፈትዎሞ በቃ
ፍላተን ኤርምያስ ኣስጎዶም ገዲፉን ዝኸደ ትምህርትን ብህይወት ከሎ ዝህቦ ዝነበረ ትምህርትን ይዝክራ ከምቲ ተደጋጊሙ ዝተጠቐሰ ነቲ ጀሚርዎ ግን ዘይወድኦ ኣብ መወዳእትኡ ንምብጻሕ ከም ዝሰርሑ እውን ደጋጊሞም ይገልጹ።
Women, yeah, what's up East Africa? Eritrea, East Africa, what's up?
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ጽቡቕ ስራሕ ተወለ እስቲ ሕዚ ድማ ክንቕጽለላ እታ ሙዚቃ ። ዝተጋጌት ሙዚቃ እያ እዚኣ ፀኒሐ ክምለሳ እየ ሕዚ እስኪ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ኣነ መኮንን ዝበሃል ካብ ቨርጂንያ ብዛዕባ እዚ ኤርምያስ ኣስጎዶም ወይ ከዓ ነፍሲ ሃስል ዘሕዝንን ብፍላይ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ብኤርትራ በፂሑ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኤርትራ ሃገሩ ዘስመን ዘኩርዐን ንስድራ ቤትን ሙሉእ ሕብረተሰብ ኤርትራን ፅንዓት ሃብ ንብል ይቀኒለይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ናይ ስድራ ቤታት ንሓልዮት ስንኩላን ተጠርኒፎም ኢልኩምና እሞ ብስድራ ቤታት እንተኮይኑ ፅቡቅ ግን ህግደፍ ኢዱ ዘየእትወሉ ማሕበራት ኣሎ ድዮ ብኤርትራ ህግደፍ ከዓ ስለ ስንኩላን ክሓለ ይክእልን እዩ ኣእምሮ ኤርትራውያን የሰንክል እምበር ንዝሰንከሉ ኣየሐግዝን እዩ ታተ ዕድመ ንኢትዮጵያ ክትከዱ ሓሲብኩም ተባሂሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኣንደር ደይኮነ መእትይዎም እዞም ህፃናት እዚኦም ብእምሮ ተጎዲኦም ደይኮኑ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ገለ እውን ታህተ ዕድሜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ስለዚ ንህፃናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናእተወስ ከመይ ገሪእሞ ንይሰንከሉ ከሕግዝ ዝኽእል እንተ ናይ ስድራ ቤት ማዕበር ግን ዝፀልዑ የለን ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ መጀመርያ ስለቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትገብሮ መደማስ ከንምስ ክንፈቱ ብምቕፃል ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራን ንሓያለ ተፃብኦታት ስዒሩ ኣብ ትስፉ መድረኽ ይርከብ እዚ ዘለናዮ ናይ ሰላም ግዜውን መፃኢና እንእስተሉ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ኩሎም እቶም ብሰንኪ ወያነን ኣዝስቱን ተቋሪፆም ዝፀንሑ መደባት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክትግበሩ እዮም ዝብል ተስፋ ድማ ኣለኒ ዝኣመለየ ሓፍትኹም ነይሩ ካብ ኣሜሪካ እየ ታንኪዩ
ንኩሉ ምሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስክል እምበርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ፅባሕ ብሳተላይት ፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕን ማለት እዩ ክሳብ ንራኸብ በዛ ኣንተ ወኢለኩም ዝነበርኩ ብእንግሊዝኛ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ ገብረ ገብረ መድን እየ
All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice. That's why all my life, I've been grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice. That's why all my life, I've been